Viață din cuvânt.
Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru această ocazie și am dorit ca împreună să parcurgem un drum în ceea ce privește anumite gânduri pe care le-am cultivat pentru ocazia aceasta. Am avut de multe ori ocazia să stau de vorbă cu tinerii într-o anumită perioadă a vieții lor și una dintre cele mai complicate și cele mai sensibile perioade din viața lor am obișnuit să o numesc perioada Triunghiului Bermudelor. Poate că ați auzit de această zonă geografică a lumii noastre. Este vorba despre o întindere pe ape între trei puncte geografice, trei, să zic așa, aglomerări de insule. Și această regiune numită Triunghiul Bermudelor este considerată una dintre cele mai ciudate regiuni geografice din lumea noastră. Mi-aduc aminte de profesorul meu de matematică. Dumnealui era un personaj puternic, era un om important în liceul la care studiam și din când în când ne arunca câte o pastilă din viața lui și ne spunea că a făcut armata în marină și a avut o ocazie deosebită când a trecut împreună cu ceilalți militari în marină pe un vas prin această regiune. Și la un moment dat au văzut cei care erau la bord că toate ceasurile, toate acele indicatoare înnebuniseră. Adică nu aveau reper, nu mai știau în ce direcție să o ia. Și capitanul a adunat la bord tot echipajul și le-a spus: ne păstrăm calmul și mergem în direcția în care ne deplasăm cu mult calm și totul va fi în regulă. După ce au trecut de această perioadă, de această zonă, toate lucrurile s-au normalizat și indicatoarele, toate ceasurile au fost în regulă și s-au bucurat, au spus: știm reperele. Știți că pe mare, pe apă, nu ai indicatoare de circulație. Navigatorii se orientează după anumite coordonate, iar noaptea se orientează după stele. Și de cele mai multe ori au aceste repere, da? Au reperul nord. După ce au trecut de această regiune, capitanul a adunat din nou echipajul și le-a spus: felicitări, ați trecut prin regiunea numită Triunghiul Bermudelor. Există o perioadă în viața noastră pe care obișnuiesc să o intitulez astfel: Triunghiul Bermudelor. Aceasta se întâmplă de regulă în perioada adolescenței și zona de tineri adulți. Și spun asta dintr-o anumită perspectivă, pentru că de cele mai multe ori, în perioada adolescenței trebuie să faci trei alegeri majore. Să alegi ce profesie să ai, în ce domeniu să te dezvolți, să alegi cu cine să te căsătorești, pe cine alegi, și în ultimul rând să alegi religia sau în ce sau în cine crezi. Și este foarte ciudat că aceste trei alegeri fundamentale sunt și cele mai grele din viața unui om. Și e și mai ciudat că nu le alegi când ai experiență de viață, ci alegi atunci când nu ai niciun fel de experiență. Când părinții îți spun ceva și de cele mai multe ori părinții dintr-o îngrijorare fac o anumită presiune și tu nu știi ce să alegi. În tine colcăie niște dorințe, îți dorești ceva, poate că ai o anumită pasiune, un anumit domeniu în care vrei să te realizezi, dar așa cum îmi spunea mie tata, tu să te duci să te faci doctor sau agronom. Da. Deci orice să vinde, să te ocupi de oameni în spital, ori să te apuci să lucrezi pământul. Detestam ambele domenii, adică nu puteam să mă orientez în această direcție. Și atunci, în mod firesc, l-am sfidat pe tata și am ales ce am vrut eu. De multe ori, adolescenții sunt în această perioadă. Bine, i-aș întreba pe adulți: dumneavoastră când ați ales cele trei direcții, au funcționat bine lucrurile? au mers lucrurile perfect? Ați știut ce să alegeți? Ați știut cum să alegeți și mai ales că există această presiune cum să fac alegerea desăvârșită, perfectă? Cum să nu greșesc? Și aici e complicat. Nu ai experiență, nu știi ce să alegi pentru că opțiunile sunt multe, nu ai pregătirea necesară și totuși e nevoie să faci o alegere. Și de cele mai multe ori, din alegerea aceea, fântâna pe care o alegi, din aia vei bea toată viața. Sau cel puțin o bucată bună din viața ta. Există niște alegeri în viață pe care inevitabil le facem. Și există această perioadă, așa cum am intitulat-o eu, în care nu știm ce să facem. Toate ceasurile sunt date peste cap. Și de multe ori, în aspect spiritual, în dimensiunea spirituală, alegerile iarăși sunt destul de complicate. Aș vrea să vorbesc despre trei alegeri esențiale. I-am încredințat ultima dată pe tineri cu care am discutat, pe adolescenți, că nu există o decizie perfectă. Nu există o alegere desăvârșită. Ceea ce puteți să faceți la vârsta voastră este să învățați să alegeți. Nu sunteți chemați să faceți o alegere perfectă. Este învățătura sau perioada de învățare cum să alegi. Să alegi responsabil. Poți să vezi trei drumuri bune, aparent. Dar în momentul în care vei face o alegere, fă-o responsabil. Alege și după ce ai făcut alegerea asta, do your best, da, cum spun americanii. Fă tot ce poți mai bun. A, nu te gândi dacă... De ce aș fi fost dacă ar fi ales? Stăteam odată de vorbă cu un bărbat care mi-ar fi spus: frate pastor, dacă făceam alegerea cu tare, era mai bine. Întreb, de unde știi? De unde știi? Ai fost pe drumul acela? Dacă făceai alegerea respectivă, știai că... Cum poți să afirm lucrul acesta? Dumneavoastră, ce fel de alegere ați făcut? Și dacă regretați anumite alegeri și ziceți, ce bine ar fi fost dacă... Asta de unde știți? Că dacă ați fi ales altfel, ar fi fost mai bine. Este un gând utopic. Este fundamental greșit să te gândești că dacă ai fi ales, ai fi avut un drum mai bun. Nu e adevărat. N-ai fost pe drumul acela. Este un gând fals, este un gând pe care Dumnezeu nu-l validează, cel puțin din perspectiva înțelegerii mele. Atunci când vorbim despre perspectiva spirituală, aș vrea să ne îndreptăm spre Evanghelia după Matei, capitolul 4, în care găsim această învățătură, această ilustrație de viață profundă, această experiență absolut determinantă pentru Domnul Hristos, dar și pentru neamul omenesc. Și de la versetul numărul 1 citim următoarele lucruri. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Pasajul acesta din Biblie e unul dintre cele mai elocvente pasaje cu privire la ceea ce se numește lupta, marea luptă spirituală. Noi știm despre o mare luptă care se va da la nivel global, cosmic. Va fi o confruntare pe scenă deschisă. Când factorii decizionali, factorii aceia care vor încerca să sugrume libertatea de conștiință, libertatea de exprimare, libertatea de a crede ceea ce alegi să crezi, lucrul acesta se proiectează cumva în viitor, pe scena lumii, o scenă deschisă în care oamenii vor putea să aleagă, sper eu, conștient de partea cui să fie. Dar dincolo de aspectul acesta, o mare luptă se dă în inima fiecăruia dintre noi. Ispititorul, așa îl prezintă Matei în prima etapă. Îmi place de ideea aceasta că Domnul Hristos nu s-a dus singur în pustie. Este foarte important lucrul acesta. Domnul Hristos nu s-a dus pe terenul minat ca să demonstreze, să braveze, să intre în perspectiva unui context în care să arate ce puternic este El. Și nu cred că trebuie să demonstrăm cumva puterea și credința noastră. Mă duc pentru a demonstra ceva. Nu încerca să vă demonstrați nici religia, nici credința. Nu aceasta este chemarea noastră. Nu încerca să vă demonstrați puterea într-o situație sau alta. De cele mai multe ori este fundamental important să ne cunoaștem locul și timpul. Sfânta Scriptură spune că Domnul Hristos a fost condus de Duhul Sfânt în pustie. Avem un scenariu de multe ori unde ne conduce Duhul Sfânt și de multe ori ne gândim la Psalmul 23, că ne conduce la pășuni verzi și ape de odihnă, dar uneori e Valea Umbrei Morții. Uneori este pustiu, pustiul acela al lipsei de viață, de existență. Și spune Sfânta Scriptură că acolo a trecut printr-o perioadă de, am putea să o numim în zona modernă, post-intermitent, dar e la modă lucrul acesta, să te abții să mănânci. Să știți că probabil că nu e greu să te abții să mănânci. 12 ore, 24 de ore, dar parcă e mai mult de atât. Și ele nu mai descrie faptul că Domnul Hristos a intrat cumva într-o atmosferă a prezenței sale în prezența Tatălui. Postul demonstra că poți să te abții de la mâncare, este o chestiune strict biologică. Postul adevărat este o intrare în prezența și atmosfera Tatălui Ceresc. Postul adevărat este o ocazie în care ne așezăm cu toate slăbiciunile noastre, cu toate fisurile noastre, în prezența lui Dumnezeu. Ăsta este postul adevărat. Eu nu mă duc, zic eu cu metaforă de rigoare, eu ca om nu mă duc acolo să-i demonstrez lui Dumnezeu că pot să mă abțin de la mâncare. Nu e nicio problemă, Dumnezeu știe, îți cunoaște limitele. Te duci acolo pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, pentru a savura, sărbători acea prezență într-un mod în care nimic și nimeni să nu te afecteze, să nu-ți determine cursul. Vreau să vă întreb, pentru că ispita este inevitabilă, ce faceți în momentul ispitirii? Eu de multe ori m-am întrebat, Doamne, ce să fac? A venit ispititorul, da? A venit ispita. M-am întrebat de multe ori, cum să rezolv problema aceasta? Cum abordez ispitirea? De multe ori ne întrebăm, ce să fac când să mă confrunt cu ispita? De unde să iau putere? Cum să biruiesc? Și zic, dacă mă încordez, mă încordez tare, biruiesc. Însă dacă ne uităm la ce se întâmplă în Evanghelia după Matei, ispititorul a pus sub semnul întrebării nu puterea lui Iisus, ci identitatea lui. Frații mei și surorile mele, dragi tineri, când ești ispitit puternic, nu te întreba ce să faci, ci întreabă-te cine ești. Cine ești tu? Care este identitatea ta? puteți să pune numele dumneavoastră și să spui eu, Ion, eu, Maria, eu, Gheorghe, cine sunt în fața ispitei? Pentru că ispititorul a venit exact cu această problemă. Eu pun la îndoială că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Eu mă îndoiesc. Eu pun la îndoială identitatea ta. De multe ori afirmăm că suntem așteptători ai lui Hristos, adventiști, nu știu, baptiști, ortodoxi, penticostali, catolici. E de multe ori o etichetă aceasta. E o etichetă poate prea grea de multe ori. Identitatea lui Iisus Hristos a izvorât din ceea ce a spus Domnul Hristos la Iordan. Tu ești Fiul meu. Tu ești Fiul meu prea iubit. Tu ești copilul meu. În fața ispitei este o întrebare. Ești tu copilul lui Dumnezeu? Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Nu se pune problema puterii. Dacă e să vorbim despre abstinență, o putem exercita și noi fiecare la un moment dat, decisiv, în viața noastră. În fața ispitei, întrebarea fundamentală este cine ești tu? Pentru că dacă ne uităm la forma în care e construită ispita, exact aceasta este lovitura decisivă. Uită-te la tine, Iisuse, după 40 de zile de post și rugăciune, uită-te la tine, ești piele și os, n-ai cum să fii altfel. După 40 de zile în pustie, nu ai cum să fii plin de mușchi și cu mintea concentrată. Toate ceasurile sunt date peste cap, ești în triunghiul Bermudelor, ești de debusolat. Încercați, cei care nu ați mai mâncat de mult, să nu mâncați 24 de ore. Nu te gândești decât la mâncare. Adică azi scenarii de mese bogate. Te gândești ce o să mănânci la început, după aceea. Poate că voi nu vă cunoașteți. Am încercat în ultima perioadă să nu mânc 24 de ore. La tot ce mă gândeam era mâncarea. Pentru că am vrut să fac o abstinență alimentară. Însă a posti cu adevărat în Biblie înseamnă să fii în prezența lui Dumnezeu. Și prima întrebare este în contextul identității sale. Și aici e o întrebare pentru fiecare dintre noi. Întrebarea fundamentală este cu ce te hrănești după identitatea ta? Cu ce îți hrănești identitatea? Dacă o hrănești numai cu pâine, am butonat să văd, pregătind mesajul din această ocazie, cu ce se hrănește cel mai mult lumea? Și baza, la nivel mondial, rămân cerealele. Cerealele devin hrană. Că se adaugă zahăr, adaosuri, subdite formă. Deci tot pâinea fizică rămâne hrana principală. Cei mai mulți oameni caută după cereale. Vă aduceți aminte în Geneza atunci când Iosif a ajuns omul al doilea în Imperiul Egiptean și a început să producă cereale, știți ce a auzit Iacov despre Egipt? A auzit că în Egipt este pâine. N-a auzit cine face pâinea. N-a auzit despre fiul lui. A auzit că e pâine. Și a adunat copiii și a spus, vă duceți după pâine. Acolo vă duceți. Și când s-au dus acolo, s-au dus după pâine și l-au întâlnit pe fratele lor. Când auzi ceva despre cineva sau despre o situație, la ce te gândești prima dată? Da? Prima întrebare este cu ce te hrănești? Care este sursa ta principală de hrană? Care este mâncarea ta? Ce susține viața ta? Biologic, desigur, pâine, dar spiritual. Dacă planul material acoperă planul spiritual, e o problemă. Dacă spiritualitatea ta este alimentată de aspecte materiale, e acolo o chestiune foarte șireată, foarte complicată. De aceea e prima întrebare, cu ce te hrănești? Pentru că în Matei, capitolul 6, de la versetul numărul 25, Domnul Hristos la un moment dat întreabă, oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Viața are valoare mai mare decât hrana. Și trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Domnul Hristos validează identitatea și valoarea trupului ca fiind superioară îmbrăcămintei. Nu îmbrăcămintea și nu hrana este ceea ce determină, lucrurile care determină valoarea vieții, ci viața dată de Dumnezeu este superioară hranei și trupul pe care l-ai primit este superioară îmbrăcămintei. Așadar, cu ce te hrănești? Cu pâine? Sau te hrănești cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ești dependent de pâine, de hrană sau dependești de cuvântul lui Dumnezeu? A doua ispită. Pe cine alegi să asculți? Ați văzut aici că diavolul jonglează cu interpretarea Scripturii. Spune, dacă tot ai intrat în jocul acesta cu stă scris, am și eu niște argumente. Adică cele mai frumoase religii, dar și cele mai false, sunt îmbrăcate într-un sistem teologic bine pus la punct. Adică oamenii care vor să aducă și să propage o minciună religioasă, o îmbrobodesc în versete religioase. Da? Și aici diavolul cumva arată, eu cunosc Biblia, și eu cunosc textele. Vin cu această perspectivă, te pun sus, te pun pe strașina templului, aruncă-te. Și demonstrează că ești Fiul lui Dumnezeu din nou, vezi dacă Tatăl are grijă de tine și ți s-a promis că vei avea grijă de tine. Dar aici este momentul definitor între încumetare și credință. Frații mei, nu trebuie să ne aruncăm în fața trenului ca să demonstrăm grija lui Dumnezeu. Da? Să nu ne aruncăm pe trecerea de pietoni să spunem, Domnul va purta de grijă. Da? Nu cred că atunci când avem febră 40 de grade, temperatura corpului, da? Știți, aici e o nuanță. Oamenii zic că mortul e rece. Da? Cadavrul unui om e rece. El are temperatura camerei, să știți. Deci, el nu e rece, e temperatura camerei. Noi avem o temperatură a corpului mai înaltă decât temperatura exterioară. Dacă e prea cald, ați văzut că se încing motoarele și noi transpirăm. Asta înseamnă o autoreglare a temperaturii corpului. Dacă este prea frig, corpul nostru începe să consume și motoarele se pornesc ca să ne dea temperatura aceea corectă. Dacă faci această febră sus, Dumnezeu ne-a dat niște mijloace. Medicina modernă este rezultatul lucrării Domnului Hristos. Cu toate complicațiile ei, cu toate erorile medicale, la 40 de grade, după ce ai făcut rugăciunea, acționezi. Te duci la specialist, te duci la un om. Nu e cazul să arunci copilul tău în prăpastia aceea. Te duci să rezolvi problema din punct de vedere practic. Mi-a plăcut gândul acesta și este foarte valoros că atunci când Domnul Hristos mergea pe ape, El l-a chemat pe Petru să coboare din barcă. Astăzi, unii creștini se aruncă în apă, fără să știu să înoate, și zic că las că Domnul mă scoate de acolo. Nu. Nu ieșiți din barcă doar dacă vă cheamă Dumnezeu. Nu vă duceți în anumite locuri doar dacă Dumnezeu are o chemare pentru voi. Doar dacă Dumnezeu vă cheamă să prășiți pe ape. Adică, alegeți autoritatea. Autoritatea principală este cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați ca a voastră credință să fie ghidată după autoritatea aceasta, după cuvântul lui Dumnezeu. Nu interpretați Biblia ca să pice bine imaginii mele, ci interpretați Biblia ca să pice bine și să vă ajute în slujirea voastră și în realitatea față de cuvântul său. Așadar, alege bine pe cine să asculți și care este autoritatea. Și în ultimul moment, diavolul vine cu această ispită, îl pune pe Iisus într-un loc în care să vadă toată lumea și el spune, eu îți dau aceste lucruri, pentru el ai venit, nu? Eu îți dau repede tot ce ai nevoie. Dar aici evită crucea. Nu e nevoie să mori, îți dau o soluție. Nu vei muri pe cruce, vei primi tot, dar am o singură condiție. Închină-te și slujește mie. Și vei avea toate lucrurile acestea. Vei avea, vei primi tot. Și calea spre bogăție e simplă, fraților. Trebuie să alegi bine pe cine slujești. Da. Calea spre puterea totală e simplă. Te închini cui trebuie și primești ce trebuie. Nu e nevoie de cruce. De aceea, din a treia perspectivă, înțelegem un aspect foarte important. Și a treia alegere decisivă este aceasta. Cui alegi să te închini? Pe cine alegi să slujești? Să știți că E falsă concepția acum că prințul lumii acesteia, Satana, vrea ca noi să facem niște greșeli minore și niște păcățele și niște greșeluțe, și că Satana are ca scop să ne facă să greșim, să călcăm o poruncă. Nu e greșit. Dacă vorbim despre rău, răul este total. Satana vrea să ne stăpânească. El vrea să fie stăpânul nostru. El nu vrea doar să facem o eroare din aceasta teologică sau o eroare comportamentală sau să ne împiedicăm și să ne lovim la picioruș. Diavolul vrea ca noi să-l alegem stăpân, ca să ne stăpânească în totalitate. Asta înseamnă stăpânirea gândurilor, stăpânirea emoțiilor, stăpânirea deciziilor, tot ce înseamnă influență să plece din această perspectivă. Și cea mai periculoasă influență este influența celui rău în haină religioasă. Aceasta este o perspectivă complicată. Așa, dar a treia perspectivă, cui alegi să te închini? Pe cine alegi să slujești? Domnul Hristos aici respinge categoric acest târg, această tranzacție și spune că stă scris cu umilință Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Resping să fii stăpânul meu, eu am un stăpân. Dumnezeu este stăpânul meu. Dumnezeu, prin cuvântul său, este cel care îmi dă perspectiva unei vieți în slujire. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos spune, eu aleg crucea. Știu, ispita este să trăiești viața de creștin fără cruce. Vrem familii fără cruce. Nu vrem să fim răstigniți în familie. E doare, dureros. Vrem biserici în care să slujim, dar să nu ne doară. Nu există așa ceva. Vrem să iubim aproapele fără să ne doară. Îmi pare rău. Nu există iubire fără durere. Fără durerea slujirii. Vrem o viață de creștini fără să primim, să zic așa, perspectiva, să acceptăm perspectiva aceasta de a ne răsa răstigniți. Domnul Hristos în Evanghelia după Luca, doar fac o trimitere către acest verset, de fapt a fost ispitit atunci când era pe cruce să coboare de pe cruce. Ideea era simplă, coboară de pe cruce. Dacă Domnul Hristos ar fi coborât de pe cruce, noi am fi fost cei mai nenorociți dintre oameni. Gândul lui Dumnezeu a fost acela, rămâi pe cruce. Rămâi până la capăt în slujire. Știu că e greu. Nu că e greu, doare. Nu că doare, curge sânge. Nu că doar curge sânge. Moartea este iminentă. Dar răsplata lui Dumnezeu este extraordinară. În 1 Corinteni, o să deschid și acest verset atât de valoros, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, avem scris următorul gând, următorul mesaj. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterele voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Este atât de valoros gândul acesta, încât suntem de-a dreptul fascinați de această perspectivă. Ispita nu depășește puterea, forța noastră. Dar forța noastră nu este a noastră. Este acolo la mijloc elementul acesta fundamental, credincioșia lui Dumnezeu. În ispită Dumnezeu este credincios. Credincioșia lui nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Împreună cu ispita există un mijloc, există un drum. Dacă treceți prin triunghiul Bermudelor, dacă toate lucrurile sunt date peste cap, păstrați-vă direcția, uitați-vă după stele, căutați steaua polară, mergeți pe această direcție, nu vă pierdeți direcția, ați făcut o alegere, nu o regretați, faceți tot ce puteți prin harul lui Dumnezeu ca să dezvoltați alegerea pe care ați făcut-o, să o creșteți, e o plantă pe care trebuie să o cultivăm. Se spune că plantele au nevoie de câteva elemente fundamentale. Este vorba despre sol, e vorba despre apă și de energie solară. Dacă măcar un element lipsește, planta este gata. Este interesant că plantele au o chestiune foarte interesantă. Atunci când au lumină solară, frunzele și toată planta parcă este atrasă de cer. Există o atracție Se pare că în legile fizicii că lumina dă potențial, gravitația e mare, pentru că frunzele ar trebui să fie pleoștite cumva în anumite situații, dar ați văzut cum planta crește pentru că e lumina solară și o atracție și în direcția aceasta. Gravitația e mare, dar atracția soarelui, lumina solară, îi dă putere să meargă înainte. Așadar, atunci când ne uităm la Hristos, El este soarele neprihănirii. El ne atrage, planta noastră crește, se dezvoltă și se bucură de rod. Dă un rod bogat pentru împărăția cerului. Așadar, dragii mei, să nu ne pierdem direcția. Dragi tineri, adolescenți, adulți, bunici, mergeți spre țintă. Goethe spunea că o viață fără scop este o moarte timpurie. Să nu murim prematur, să avem un scop al vieții și să mergem înainte spre soarele neprihănirii. Amin.